9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim.
Descartes.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. Prema Gadamerovom mišljenju, iza svih nauka o metodi duhovnih nauka i iza svake saznajne teorije, nalazi se jedinstvo dijaloga i dijalektike, koje Hegela i Platona stavlja u specifičan odnos, a čime se oslobađa i hermeneutičko iskustvo koje, prema Gadamerovim rečima, više nije trebalo da se ograniči na bivstvo k tekstu, na postupak propitivanja i tumačenja unapred datih tekstova za metodski upućenog interpretatora. Iznenada je u središte ušao motivišući interes što prethodi svakom saznanju i tumačenju, tajna pitanja. Gadamer također ističe da Platon pravi odlučan iskorak time što upotpunjuje pitagorejsku suprotnost neograničenog i granice trećom vrstom bivstva, nazivajući je u dijalogu Fileb postajanje bivstvo. Razgovaramo danas sa Vukom Trnavcem, studentom na master studijama filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao.
Naša tema, metafizika, dijalektika, estetika, ali u kontekstu Platona i Hegela, odnosno njihovog učenja. O tome ćemo razgovarati. Možete li za početak da nam kažete nešto uopšteno o pojmovima metafizike i dijalektike?
Svakako. Mislim da je odmah na početku važno uvesti i jedan treći pojam, a to jeste pojam ontologije. Ontologija nam dolazi od grčkih reči onto on, odnosno biće kao biće, dok metafiziku etimološki, pronašao sam podatak, uspostavlja Androniksa Rodosa Peripatetik, koji je 11. skolarh među spisima Aristotelovim, kada je pronašao, odnosno odvojio one koje treba čitati nakon fizike, metatafizika, one koji dolaze nakon fizike, dok je ontologija kod Platona ona koja se bavi bićevitim bićem, odnosno zbiljskim stvarnim bićem, ontosonom, i proučava biće, kao i kod Aristotela, s tim što se prvi put pojam ontologije spominje 1606. kod Jakoba Lorharda, u osmom poglavlju Ogdoas scholastike. Dok naravno pojam dijalektike se prvi put javlja kod Platona upravo, ali ga prvi historičar filozofije Aristotel pripisuje Zenonu kao onom koji je kroz svoje paradokse, odnosno dokaze protiv mnoštva, protiv praznine i protiv kretanja uspostavio u svojoj filozofiji. Naravno da dijalektiku u nekom implicitnom smislu možemo pronaći i kod Heraklita. Dakle, ona se razvijala i u svačijoj filozofiji je drugačije recepirana, tako je, na primjer, kod Sokrata shvaćena kao upravo ovo što mi sad radimo, dakle, veština dijaloga, postavljanja pitanja i odgovora, majutička veština dolaska do istine, što je kasnije Platon produbio u jednom ontološkom smislu, odnosno u smislu nauke.
Vrlo je zanimljivo da su metafizika i ontologija mnogo starije od svojih imena, je li tako?
Da.
I zanimljivo je da je Aristotel metafiziku, odnosno ono što mi nazivamo metafizika, pa tako imenujemo njegovo, može biti glavno delo, nazivao prva filozofija,
prva filozofija
i teologija. A kod Platona nema ni naznaka o jednom delu koje bi bilo posvećeno takvoj nauci. Ona nekako provejava
kroz dijaloge.
Kroz njegove dijaloge. Vi ste se bavili i Hegelom i pisali ste o odnosu Platona i Hegela. Pa možemo da napravimo neku paralelu što se tiče ontologije, odnosno metafizike i dijalektike između Platona i Hegela.
Pa svakako.
Šta za Hegela prvo predstavlja dijalektika?
Pa svakako, ali ajde malo jasnije da predočimo šta je to kod Platona dijalektika, odnosno da se ona u različitim dijalozima drugačije ispostavlja, pa tako je u državi ona, jel, završni kamen nad svim naukama i ono čime bi možda, to ni ja ne bi trebao da se bavim s obzirom da imam manje od 30 godina, za što je potrebna jedna izvesna zrelost, u sofistu određuje, jel, da kao razgovor duše same sa sobom, kakav je razgovor, takva i duša, u Filebu ono što nam je stiglo od bogova, kaže Sokrat. Ali svakako ona jeste jedan put kojim se saznaje. Dakle, ona jeste ono nehipotetičko mišljenje, ono koje ima sam svoj početak, dakle ono koje ne ide iz hipoteza, kao što su nauke koje pripadaju razumskoj sferi Dijanoe. Što se tiče Hegela, on dijalektiku smatra u sličnom, dakle, tom smislu, kao što Gadamer kaže da je on primenio sve principe antičke dijalektike, ali kod Hegela se i sama stvarnost ispostavlja kao dijalektičkom, odnosno sama stvarnost u sebi ima protivrečnosti, suprotnosti i naše mišljenje onda na isti taj način tu stvarnost zahvata.
Kako bismo mogli da odredimo, time ste se također bavili, Gadamerovu interpretaciju?
Pa,
bilo da je Hegel u pitanju, bilo Platon.
Da,
eto, bavio jednim i drugim.
Gadamer navodi tri momenta koji po Hegelovom mišljenju čine suštinu dijalektike. Prvo to da je mišljenje nečega na njemu samom, odnosno mišljenje za sebe. A drugo, kao takvo, ono je nužno misaono povezivanje protivrečnih odredbi, kao što smo rekli, i treće jeste jedinstvo protivrečnih odredaba, predstavlja, odnosno samo samstvo, zato što se upravo u njemu ukida ta protivrečnost. I Hegel je upravo mislio da, verovao da antička dijalektika sadrži svaki od ova tri momenta. I u nekom Gadamerovom smislu interpretacije, sa kojima se ja i donekle slažem, ali najviše u tome da je Hegel Platonija koje pogrešno shvati u pojedinostima, zapravo sasvim ispravno misaono obuhvatio kada je u pitanju celina, što jeste bitak za Hegel, odnosno konačište istine, kao iz predgovora u fenomenologiji duha, gde Hegel kaže istinito jeste celina.
Da, i Gadamer smatra da je Hegel prvi nekako uspeo da vidi tu dubinu ili dubokoumnost u Platonovoj dijalektici. U čemu se ogleda ta dubina?
Pa ona se ogleda, zavisi opet iz kojeg dijaloga gledamo. Dakle, u samom Parmenidu za koji Hegel kaže da je isto takođe u predgovoru fenomenologije, odnosno u uvodu, da je to remek delo stare dijalektike, iako mnogi će reći da je to vežba u bespućenju, odnosno da on nema pozitivni ishod. Pozitivni ishod jeste sam taj razgovor koji ispostavlja taj dijalog, dok što se tiče sofista, tu je prepoznao dijalektiku refleksivnih odredbi, reći će Gadamer, identiteta i razlike, ali možda je pravilnije reći istosti i drugosti, odnosno to auto i to heteron. Odnosno da je apstraktno elesku suprotnost bića i nebića uzdigao do spekulativnog odnosa bića i nebića koji je ispunjen tim refleksivnim odredbama istog i drugog, što u suštini jesu na neki način u sofistu najviši rodovi, odnosno magista gene, isto, drugo, biće, nebiće, mirovanje i kretanje.
Za Platona je veoma važan taj odnos nastajanja i nestajanja. Takođe, možemo da kažemo odnos bića i nebića. I vi u tom kontekstu naznačavate važnost pojma simploke. Šta zapravo simploke kod Platona podrazumeva?
Tako je. Dakle, Platonov pojam postajanje je vezan i za, na neki način on ga preuzima i od Heraklita, vezan je za bivanje, on je vezan i za koncept materije, kad on u Timaju govori, dakle, postoji biće, prostor i postajanje. U nekim mojim istraživanjima sam utvrdio da je on želeo da na neki način kao metodološku drugost materiju uspostavi upravo kroz koncepte prostora i postajanja. Međutim, simploke kao pojam jeste ono što Platon kaže da biće i nebiće ulaze u izvestan splet, odnosno da ta zamršenost bića i nebića i njihovog odnosa on upravo kroz ovaj splet u koji oni ulaze pokušava da na neki način ono što nije afirmiše da ipak na neki način jeste, kao i da ono što jeste afirmiše da ipak nekako nije. Kad bi to pokušali da predstavimo nekako slušalcima, to bi izgledalo kao neko klupko, dakle, koje se stalno odmotava, kao i cela ta Platonova dijalektika, ali uvek koliko god se primenjuju te njegove metode diarezis i sintezis, odnosno razlaganje, ili u latinskom je to se može objasniti putem pojma plik, nabor, dakle implicare, ono što je uvijeno, i explicare, ono što se razvija, kao nekad što se film dakle filmska traka razvijala, ili recimo kao na dečija igra Kolariću, Paniću, pletemo se, samiću, sami sebe otplićemo i rasplićemo. Na taj neki način Platon afirmiše svoju ontologiju u njenom izvornom smislu, i iako je definiše u nekom smislu biće kao ono što je mogućnost, ipak je taj splet kao simploke možda najprikladniji za sam prikaz ontologije.
Može li svaka filozofija da se na neki način odredi kao dijalektika?
Svakako da bi mogla, jer dijalektika, povest dijalektike, kao što profesor Perović kaže, jeste starija u nekom smislu od povesti logike. I logika se i kod Aristotela razvila, postoji neka savremena tumačenja, recimo Nikole Tatalovića, da je upravo Aristotelova metafizika se može tumačiti kao dijalektička arheologija, odnosno da se prva počela i uzroci upravo dijalektički na neki način ispituju kod Aristotela, iako je opšte važeće mišljenje ono iz Topika, to jest da Aristotel na neki način nije dijalektiku toliko ceni, odnosno da se ona bavila onim samo što je verovatno. Ipak, recimo, nešto što se u Levinasovoj filozofiji veoma afirmiše jeste taj odnos prema drugom i odnos prema licu drugog. Kad gledamo nekog drugog u oči, Levinas će reći teže je i ubiti, odnosno da se u licu drugog, to je sad već malo i hrišćanska, ali tako, interpretacija, pojavljuje sve ono što je za čoveka veoma bitno, a to naravno i Platon govori u smislu toga da kada se govori, on u smislu one sokratske dijalektike, ipak je to nešto drugačije od onoga kada se piše. Tako da svaka filozofija mora da komunicira sa drugim i putem drugog.
Slušate Gozbu, Radio Beograd 2. Nastavljam razgovor sa Vukom Trnavcem o problemima metafizike, dijalektike i estetike u kontekstu Platonove i Hegelove filozofije. Da pređemo na estetiku. Recite nam šta čini Platonovu estetiku, uslovno rečeno estetiku, odnosno šta je zapravo to što predstavlja mrežu estetskih pojmova kod Platona?
Kao što ste rekli, kod Platona se, i kao što smo pomenuli taj pojam implikacije, uopšte u antičkoj filozofiji se o estetici može govoriti samo na jedan implicitan način, zato što se estetika upravo uspostavlja u vreme koje smo pomenuli, a to jeste vreme ovde više, da kažemo, barok, odnosno 18. veka, kod Aleksandra Gottlieba Baumgartena kao njenog osnivača, i Wilhelm Wolfov period koji i razdvaja metafiziku generalis, što jeste ontologija, i metafiziku specialis. Što se tiče samog Platona i njegove mreže pojmova, možemo krenuti od pojma aestezis, dakle, koji je veoma bitan uopšte u formiranju same reči estetika, a što znači zapravo osjet, senzacija, čulno opažanje. I one jesu, one i podleže u osnovi prvobitnog značenja reči estetika. Oni su koristili ovaj pojam da bi označili i senzaciju, ali istovremeno i opažanje i procesa znanja zajedno. Kod Platona to su svakako pojmovi lepog, odnosno to kalon, koji se može prevesti kao dobrota, koji je uz istinu, odnosno lepo, dobro, istinito se smatraju kao tri strane iste figure. Zatim to su svakako pojmovi mimesis, koji jeste podražavanje, imitiranje. To su svakako pojmovi poiesis, odnosno stvaranje, i naravno pojam tehne, odnosno umetnosti, to jest veštine.
Spomenuli ste da to kalon može da se prevede i kao dobrota, ali to je pre svega lepota. Grci imaju drugu reč za dobrotu,
agathos.
A zapravo za njih je i savršenstvo bilo upravo u tom nekom jedinstvu između agathosa i kalona ili kalosa. Tako su iskovali reč kalokagatija, koja tako predstavlja jedinstvo lepote i dobrote. Kako je Platon odredio mesta u svojoj teoriji ideja, ideji dobrog i ideji lepog? I gde je tu estetika, odnosno gde je tu ono što je umetničko? Kod njega pojam umetnosti ne postoji u današnjem smislu reči.
Naravno.
Bila neka veština, je li tako? Mada mi možemo reći umetnost da shvatimo kao umešnost, je li?
Pa svakako, ali važno je napraviti distinkciju između onog što Platon vidi kao lepo, a to jeste lepo po sebi, odnosno ideja lepog, ideja dobrog, i onoga što jeste umetnost. Pa tako u tom nekom istraživanju nekim spajanjem pojmova poiesis, mimesis i tehne, možemo doći kod Platona do definicije umetnosti kao veštog, katkad neveštog podražavanja onog što se stvara. Dakle, neki autori smatraju da to stvaranje može biti kao on što je predstavio Platon u Gozbi, da se uvek dešava stvaranje upravo u tom postajanju, kad se iz nebića prelazi u biće i obratno, ali to je, dakle, stvaranje u nekom širem smislu, a da se u umetnosti dešava, odnosno pogotovo u pesničkoj umetnosti, da se dešava ovo stvaranje u užem smislu. Pa tako i pojam mimesis možemo razdvojiti na autentični i na neautentični. Odnosno, Platon i kada je kritikovao rapsode, kao na primjer u Ionu, i pesnike, iako je veoma poštovao Homera,
ali bi ga proterao
iz države.
Zašto bi Platon Homera proterao iz države?
Da, proterao bi ga iz države prosto zato što na neki način ono što su prepisivali Sokratu da kvari omladinu, ne možda se taj ne bi isti argument upotrebio i za Homera, ali svakako bi se upotrebio argument toga da on podrazumeva izvesan mimezis koji ne doprinosi u afirmisanju onog što je lepo po sebi, istinito po sebi, nego da na jedan svoj način nadahnuća, na način fantazije, na način nečeg što je, jel da imamo to i u svakodnevnom govoru, fantazija, kad fantaziramo, na taj način dolazi do nečeg što afirmiše upravo kroz to svoje pesništvo, a ne na način dijalektike koju Platon kao takvu zahteva u dolasku do ideja.
Da li pesnici mnogo lažu?
To je relativno pitanje, ako naravno ne posmatramo iz Platonove perspektive. Verovatno bi Platon rekao da oni često imaju običaj da uđu u taj neautentični mimezis i da nekako odlutaju u tom nekom fantaziji, ali kad god oni podržavaju na dobar način, kad podržavaju autentično, on to može čak i da prihvati.
Fantasija je važan pojam kod Platona, a naročito u kontekstu razmatranja njegovog stava o umetnosti. Šta je zapravo fantasija? Da li je fantasija neko prosto izmišljanje? Da li je to uobrazilja koja je zasnovana i koja je važna, kao recimo što kod Kanta ima veoma važnu ulogu, ili je prosto neko laganje o kojem smo malo pregovorili?
Pa ona je nesumnjivo sredstvo podražavanja. Dakle, ona je imaginacija, ali ona se može, eto, recimo, predstaviti kao ogledalo jedno kojem se Platon ruga u 10. knjizi Politeje. Odnosno, ono je iskrivljeno ogledalo, dakle, kao neki kaleidoskop, recimo, mogli bi ga tako predstaviti.
Na koji način mogu Platonovi estetski pojmovi da se posmatraju sa stanovišta ontologije i kako mogu da se dovedu u vezu sa nekim Aristotelovim ontološkim konceptima iz metafizike?
Pa, možda ne sami pojmovi, ali neki primeri koje Platon daje, dakle, on u 7. knjizi Politeje navodi 7 vrsta matematike, a i razdvaja discipline. Međutim, u skladu sa 3 moguća načina života o kojima pričaju i neki presokratski filozofi, u Epsilon knjizi metafizike Aristotel uspostavlja 3 vrsta znanosti, odnosno 3 vrsta nauka, to su naravno teorijske, praktičke i poetičke, odnosno one koje se bave znanjem radi znanja, one koje se bave znanjem o delanju i one koje se bave znanjem o stvaranju. Ono što Platon iznosi u 10. takođe knjizi države jeste da pita se kakva bi mogla biti priroda podražavaoca i iznosi da bi zanatlja, odnosno umetnici, mogle biti osnov za to istraživanje i iznosi da nastaju nekakva 3 kreveta. Jedan koji po prirodi jeste, za koji rekao smo kako mislim da je delo Boga ili nekog drugog, jedan koji je napravio stolar i jedan koji je napravio slikar. Slikar, dakle, stolar i Bog su tvorci 3 kreveta. Ovo se meni na neki način učinilo kao veoma simultano sa tom Aristotelovom podelom nauka, gde bi, jel da, taj sto koji pravi Bog bio odgovarajuć teoriji, onaj koji se pravi u praksi, onaj koji se pravi zarad nekih praktičkih svrha, jeste ovaj sto koji i nama ovde treba u studiju, i treći jeste onaj koji se podražava sama stvarnost, odnosno onaj koji kao takav i reprezentuje umetnost, koji jeste reprezentacija, odnosno podržavanje samog tog stola u okviru jedne slike.
Ovdje je zapravo na osnovu ovog primjera koji ste dali, veoma poznatog, ključno to da stolar podražava ideju, a umjetnik, odnosno slikar, podražava čulnost, odnosno čulni sto. Na osnovu toga u pitanju je senka ideje i senka senke, a tako Platon je onda mnogo više cenio stolara nego umetnika. Pitanje je da li umetnik može da podražava i ideje, a ne samo čulne predmete, pojedinačne predmete.
U kontekstu Platona to bi teško moglo da se kao takvim uspostavi, možda kasnije, o čemu ćemo pričati, ali cela Platonova koncepcija ontološka jeste uspostavljena na taj slojevit način, da od nagađanja, od eikasija, preko pistisa verovanja i dijanoa razuma dolazimo na različite su vrste toga kako saznajemo i uopšte toga kako recipiramo samu stvarnost.
U kakvoj vezi Platonova teorija umetnosti stoji sa konceptom obrazovanja i zašto je za Platona obrazovanje bilo toliko važno?
Pa tu je veoma zanimljiv jedan pojam, na primjer muzike, koji Platon, osim u tom umetničkom smislu kao dobro muziciranje na instrumentu, odnosno uopšte antička misao koja ga tako recepira ga upravo i kao onu osobinu koju treba da ima dobar građanin svakog polisa, a to jesu dobro vaspitanje i obrazovanje, kao i pojam, pa ideja naravno. A što se tiče samog obrazovanja, osim muzike, bitna je naravno i gimnastika u tom nekom smislu kao obrazovanje tela, dok u smislu umetnosti Platon jeste više cenio, upravo u Fedru priča o tome, govor koji je živa reč, samim tim na njegovoj akademiji su bila predavanja, dok nešto što je pisano samim tim gubi tu živost koju nam i umetnost ispostavlja, na primjer u besedama koje su vrlo česte u Platonovim dijalozima, koje kada su zapisane nemaju isti taj više ontološki rang, zato što su već samim tim što su zapisane na neki način su postali umetnost.
Thank you.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Vukom Trnavcem, govorimo o Platonu i Hegelu i njihovim shvatanjima metafizike, dijalektike i estetike. Na koji način estetički momenti koji postoje kod Platona mogu da se dovedu u vezu sa Hegelovom postavkom u estetici, odnosno, drugim rečima, na koji način su povezani ono estetičko kod Platona i kod Hegela, čime ste se vi bavili također?
Da. Pa svakako da sad već kod Hegela možemo govoriti o onom estetičkom, odnosno on uspostavlja takođe jednu disciplinu koja jeste, za koju on predlaže i nazive kalistika, ali ipak na kraju dolazi do toga da nju treba nazvati filozofijom umetnosti, odnosno filozofijom lepe umetnosti. Pa kao takve se umetnosti mogu jasnije definisati uopšte koje su to umetnosti, kao što nekad Platon definiše nauke, tako se i u zapadnoj kulturi umetnosti mogu podeliti na poeziju, književnost, muziku i likovne umetnosti. Naravno, postoje i simboličke umetnosti, kao što su recimo arhitektura kod Hegela sa kojom on počinje, tako da spajanjem pojmova lepota i umetnost dolazi se do lepe umetnosti koja kao takva, odnosno pojam lepote kao takav kod Hegela ne samo da je ideja, on je i ideal.
Hegel na neki način odaje priznanje Platonu zbog dubokounosti. Koje su to stvari koje je Hegel istakao u tom smislu kod Platona? Šta je to, dakle, toliko vredno kod Platona? Tiče se posebnosti, opštosti. Dakle, možemo pretpostaviti da su ideje u pitanju.
Pa da, on svakako priznaje Platonu da je on prvi na dublji način počeo da zahteva da u filozofiji predmete ne bi trebalo da saznajemo njihovoj posebnosti, već u opštosti, odnosno u njihovom rodu, u onome što jesu po sebi za sebe, jer istinsko ne predstavljaju pojedinačne dobre radnje, istinita mnenja, jer ljudi ili umetnička dela, već samo upravo dobro, lepo i istinito. Odnosno, idealizam u nekom školskom smislu je na snazi i u jednoj i u drugoj filozofiji, ali se kod Hegela filozofska ideja definiše na način jedinstva zbiljskog, odnosno onog što je stvarno, zbiljskog uma i misaonog uma. Tako da na taj način radi ta dijalektika, uslovno rečeno, kod Hegela.
U Platonovo vreme estetika nije bila određena kao posebna disciplina, dakle možemo da govorimo o toj pojmovnoj mreži u sferi estetičkog, možemo da govorimo o estetičkim momentima. A sa druge strane, kod Hegela estetika je već, može se reći, formirana kao disciplina. Kako je Hegelovo određenje? Šta je zapravo za Hegela estetika?
Upravo to što smo rekli, znanost, nauka o lepoj umetnosti, i naravno ona je jedan plod razvoja duha. On je svrstava u onaj najviši segment apsolutnog duha, dakle ona je stvaranje koje potiče iz duha i ide korak po korak i razdvaja ono što je odvojeno u pojmu, u prirodi same stvari, tako da ono u određenom biću nije odvojeno. Dakle, ono je uvek ono konkretno. Dakle, nešto Hegel će uvek navesti u svojoj estetici koje su to forme umetnosti u samim delima, odnosno kad razdvaja simboličku, klasičnu i romantičnu umetnost u tom nekom dijalektičkom putu, on će reći da simbolička umetnost jeste ona u kojoj dominira na neki način sadržaj, zatim da je klasična umetnost, a to je na primjer Fidijine skulpture, je ideja tako dobro formirana da je uklopljena sa sadržajem na vrlo odgovarajući način, dok forma je ona koja u tom romantičkom smislu i one naravno poznate Hegelove teze o kraju umetnosti jeste ta koja preovladava. A sa druge strane, Hegel u odnosu na ono što Kant govori kada govori o lepom u smislu prirodno lepog, ipak odbacuje, kako odmah kaže, on ovde neće biti govora o prirodno lepom, jer prirodno lepo kao takvo nema u sebi onu slobodu i konkretnost koju Hegel zahteva, pa imamo onaj, jel tako, čuveni primjer iz uvoda u estetiku, da je i najrđavija dosetka na neki način lepša nego bilo koja konkretna prirodna stvar ili pojava.
Poznato je određenje Hegelovo da je umetnost čulno pojavljivanje ideje. Dakle, i on na neki način smatra da umetnost pre svega jeste ono što je u sferi čulnosti. Da li može da se kaže da je on na neki način takođe umetnost stavio na neko najniže mesto, kao što je to učinio i Platon?
U izvesnom smislu, na najniže mesto,
ali
na najniže mesto apsolutnog duha. Odnosno, ono prvi stepen apsolutnog duha, gde jeste opažaj onaj koji je u središtu, ali je to takav opažaj koji u sebi, odnosno svako umetničko delo, u sebi izražava slobodu koja je kao takva svrha.
U čemu je važnost Hegelove teze o lukavstvu uma, što vi takođe ističete u svom radu, kada je u pitanju estetika? On je prevashodno tezu o lukavstvu uma koristio, recimo, kada je istorija u pitanju. Kako se to može, dakle, tumačiti u sferi estetike?
Pa, ovaj pojam lukavstva uma mogli bismo dovesti u vezu i sa pojmom simploke, o kojem smo već govorili, u smislu nekog metodološkog, u smislu njegove operativnosti koja je kod Platona prisutna, kao što smo je i objasnili ili pokušali da je objasnimo, u smislu ontologije, kao na primjer i Irina Deretić u tekstu Bioetika u Platonovoj filozofiji takođe navodi neke metode kojima Platon, metode lukavog uma kojima Platon u Kalipolisu pokušava da uspostavi, ona će reći i eugeniku i tako dalje. U umetnosti se to možda najbolje može objasniti kroz pojam mimezisa na neki način, ajde ako ćemo iz Platonove filozofije to da upotrebljavamo, ali na kraju krajeva se i sama umetnost može tumačiti kod Hegela samo kao još jedna od perspektiva tog lukavstva uma. Lukavstvo uma Hegel spominje naravno i veoma mu je važno u filozofiji istorije. Pominjanje jeste u samoj fenomenologiji i zatim ga razvija nasuprot pojmu nasilja, o čemu takođe i Platon govori u Sofistu, pa se i tu može naći neka podudarnost u nauci logike, gde nasuprot nasilju, koji jeste neposredan odnos svrhe prema sredstvu, Hegel kaže da kada se umetne još jedan objekat, kada ta subjektivna svrha umetne još jedan objekat između sebe i sredstva, upravo time dobijamo lukavstvo uma i to neko čuveno Hegelovo posredovanje kojim se postiže pa i umetnost, ali i uopšte od kojeg se kreće i u nauci logike, gde kad se od onog početnog neodređenog neposrednog svakim narednim momentom posredovanja dolazi do nekih viših formi. Tako je to sigurno i u umetnosti, pa tako i na umetnost na neki način napreduje u tim svojim stupnjevima, kako različitih stilova, od strogog stila idealnog do onog koji je najslobodniji, koji je dopadljiv. Tako da može se uporediti i naravno sa pojmom ironije kao jakog oružja slabog, koji takođe se može u kontekstu Hegelove estetike govoriti o tome.
Može li se reći da su Hegel i Platon slični, recimo u tom pogledu što za filozofiju traže kod čoveka zrelost, odnosno neko dete ne može nikako biti filozof i ne može nam pružiti nikakvu mudrost o svetu, ne može se Hegelovim rečnikom govoreći pojmovno izraziti. A sa druge strane, u umetnosti mogu se stvoriti genijalna dela i u najranijoj mladosti ili u najranijem detinjstvu. Kako to objasniti i da li se tu neka sličnost zaista može naći između Platona i Hegela? U smislu da u tom pogledu nisu bili da daju skloni tome da daju veći značaj umetnosti kao nekoj slici sveta.
Pa verovatno da je umetnost mišljenja kao takva ona najviša umetnost na neki način, tako to slikovito možemo da predstavimo. Pa samim tim opet možemo iz neke Aristotelove perspektive tek putem stvaranja, a zatim delanja se na neki način treba doći do mišljenja i do onog teorijskog koje kao takvo jeste najteže zato što ne operiše sa ničim što je opipljivo. U tom smislu verovatno se i na taj način mogu Platon i Hegel povezati.
A koje bi bile razlike, odnosno koje biste vi razlike mogli da istaknete?
Tim razlicima eksplicitno govori i Hegel, on zamera Platonu tu neku besadržajnost, odnosno da tu samu logičku ideju lepog moramo da shvatimo dublje i konkretnije, a nezadovoljava nas više te bogatije filozofske potrebe našeg savremenog duha, odnosno tačno je da mi moramo i svi mi posle Hegela koji nismo Platon da pođemo u filozofiji umetnosti od ideje lepog, ali ne sme da se desi da se pritom pridržavamo one apstraktne forme Platonovih ideja koja predstavlja tek početak filozofije o lepome, odnosno da se lepo kao takvo uvek i ispoljava u nečem što je konkretno, što je razvijeno do samog kraja u samom tom obliku tog umetničkog dela.
Da li to znači
dela?
Da je Hegel zapravo zamerao Platonu apstraktnost njegove metafizike, a on je tražio konkretizaciju?
Pa da, Hegel je naravno tražio konkretizaciju, ne bih ja rekao da mu je zahtevao apstraktnost, nego je sama ta priroda tih filozofija bila takva da oni još nisu bili u prosvetiteljstvu i nisu se otklonili ono što Kant kaže samo skrivene nezrelosti, i tek kad duh prođe kroz to, kad subjektivitet mišljenja prođe kroz to, onda se na bolji način može i zahvatiti sama ta stvarnost, odnosno koju je Platon doživljavao kao horaton, kao onaj svet vidljivog koji nema istu ontološku težinu kao svet ideja.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam što ste me pozvali.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Vukom Trnavcem.
Pojmovnik.
Hans Georg Gadamer, Platon i pesnici. U svom spisu o državi, koji ocrtava jedan idealni poredak države i vaspitanja, Platon je Homera i velike atičke dramatičare osudio na potpuno proterivanje iz države. Inače, valjda nikada umetnosti nije od jednog filosofa tako načelno poreknut njen rang, nikada s takvom oštrinom osporen njen nama tako samorazumljiv zahtev da bude otkrivenje najdublje i najtajnije istine. Razumeti ovu platonovsku kritiku pesnika u njenom smislu i pravu jeste možda najteži zadatak koji samosvest nemačkog duha najmučnije prolazi i koji joj postavlja razilaženje sa duhom antike. Jer upravo antička umetnost i pesnička tvorevina bili su ono po čemu je estetički humanizam nemačke klasike i romantike saznavao klasičnu starinu i uzdigao je kao obavezujući ideal. I sam Platon, neprijateljski kritičar ove umetnosti klasične starine, bio je od romantičara iskustvovan kao jedno od veličanstvenih otelovljenja pesničkog genija Helena i od tada je izazivao divljenje i ljubav, isto kao Homer i tragičari Pindar i Aristofan. Naučno istraživanje koje je poteklo iz ovog buđenja klasičnog ideala na svoj način je potpuno priznalo pravo ovom iskustvu. Ono je tražilo osobeni zakon forme platonovske dijaloške pesničke tvorevine i u Platonovom delu saznalo čudesno umetnički spoj svih moći forme što ih je bio odredio književni razvitak od Homera do atičke tragedije i komedije. Sam Platon sebi pokazuje kao jedinstveno ispunjenje zahteva koji on postavlja u Gozbi, u noćnom razgovoru Sokrata sa tragičarem Agatonom i komedijskim pesnikom Aristofanom, da istinski tragičar i istinski komedijski pesnik mora da se bude. A ovo određivanje mesta, shodno istoriji forme, potvrđuje se povrh toga u izričitom antičkom predanju da je Platon kao mladić i sam spevavao tragedije. Ali ovo isto predanje priča nam i to da je on svoje mladalačke pokušaje spalio kad je postao učenik Sokratov. Razumeti ovaj izveštaj znači razumeti Platonovu kritiku pesnika, jer ovaj izveštaj sigurno ne smemo tumačiti tako, kako to pouzdani antički svedoci preporučuju, kao da je Platon napustio mladalačku stramputicu ovim buđenjem blagodareći Sokratu. Tako kako inače otprilike uobičajavamo da tumačimo jedan takav izveštaj života nekog čoveka stvaraoca kao otkrivanje njegovog istinskog talenta. Ako je ovaj antički izveštaj istinit, a ne čak izmišljeni izraz za kasniju Platonovu kritiku pesnika, onda istina ovog izveštaja ne leži u tome da je Platon bio saznao kako ne bi mogao da bude nikakav veliki pesnik, već u tome da Platon nije hteo da bude nikakav pesnik, jer mu je iskustvo pored Sokrata bilo takvo da na očigled ove pojave same filosofije nije više vredelo biti pesnik. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.